Moskvaning janubiy g'arbiy okrugidagi Izyuminskaya ko'chasida joylashgan 2008 sonli o'rta maktabda o'zbekistonlik mehnat muhojiri qor o'ynayotgan 12 yashar bolaga og'ir tan jarohati yetkazdi. Bu hodisa tafsilotlarini ozodlikka so'zlab bergan Moskva shahri janubi g'arbiy okrugi politsiyasi bo'limi vakili Yulianosovaga ko'ra, hodisa poytaxtning janubiy Butovo tumanida 6-yanvar kuni sodir bo'lgan.
Чем занимается, сложно сказать, работал он дворником, я так поняла. Не гражданин России, на территории Российской Федерации без регистрации.
Bu shaxs nima ish bilan shug'ullanib yurganini hozircha aytish qiyin, lekin shu maktabda qorovullik ham qilib kelgan ekan. U Rossiya fuqarosi emas, mamlakat hududida qonuniy qayddan o'tmagan. O'zbekiston Respublikasidan ekan. 1977-yilda tug'ilgan. Bolalar qorati buning yuziga tegibdi. Shunda qorovul bolalarning orqasidan quvib borgan va qor kuragichni otgan. Belkurak bolalardan birining boshiga tekkan, deya ma'lum qildi Yulianosova. Tez yordam mashinasida shifoxonaga olib ketilgan 6-sinf o'quvchisining pastki jag'i singani va miya chayqalishi qayd qilingan. Politsiya vakili shifoxonadan kelgan telefonogramma asosida 7-yanvar kuni Janubi-g'arbiy okrug tezkor qidiruv guruhi tanishlaridan birinikida yashirinib yotgan 35 yoshli o'zbekistonlikni hibsga olganini bildirdi. Janubiy Butovo tuman ichki ishlar boshqarmasi bo'limida saqlanayotgan muhojirga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 112-moddasi asosida jinoyat ishi qo'zg'atilishi kutilmoqda. Ayni paytda Moskva politsiyasi vakili Yulianosova Rossiyada davom etayotgan yangi yil bayramlari davrida mast holatda bo'lgan muhojirlar tomonidan ko'plab jinoyat va qonunbuzarliklar sodir etilganini e'tirof qildi. 2013-yilning 1-yanvar kuni Janubiy Butovo tumani politsiyasi mast holatda bo'lgan 37 yoshli o'zbekistonlikning hayotini saqlab qolishdi. Aks holda kirib kelgan yangi yil bayrami o'z hamyurtlari tomonidan pichoqlangan o'zbek muhojiri uchun oxirgisi bo'lishi mumkin edi, deya davom etadi Yulianosova.
Состояние алкогольного опьянения произошла ссора между двумя знакомыми.
Mast holatda bo'lgan ikki kishi o'zining tanishiga pichoq urgan. Uni avtomobilga solib qayergadir olib chiqib ketishmoqchi bo'lgan. Biroq janjalning tasodifan guvohi bo'lgan mahalliy fuqarolar politsiya bo'limiga hodisa to'g'risida xabar bergan. Deu Nexia avtomobili jinoyat joyidan uzoq bo'lmagan joyda patrul tomonidan to'xtatilgan. Mashinaning orqa o'rindig'ida yurak qismiga pichoq urilgan O'zbekiston fuqarosi aniqlandi. Zudlik bilan chaqirilgan tez yordam mashinasi unga zaruriy muolaja ko'rsatib, shifoxonaga olib ketdi. U yerda unga operatsiya qilindi. Hozirda jabrlanganning hayoti xavf ostida emas, dedi ozodlik bilan suhbatda Yulianosova. Ismi oshkor etilmayotgan o'zbekistonlik Moskvaning 7-chi klinik shifoxonasida qolmoqda. Tergovchilardan olingan ma'lumotga ko'ra, Janubiy Butovo tumani ichki ishlar boshqarmasida saqlanayotgan 37 yoshli ayblanuvchi yangi yil arafasida o'z do'sti bilan janjallashib qolgan. Mast holatda bo'lgani sababli ikkilanmasdan do'stining ko'kragiga pichoq sanchganini gapirib bergan. Bu shaxsga nisbatan ham Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining qasddan og'ir tan jarohati yetkazish asosida jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ayni paytda Moskva politsiyasi Leningradskaya shossesidagi Metropolis savdo markazida 2-yanvar kuni kechki payt 5 nafar qo'riqchini kaltaklab va pichoqlab ketgan shaxslarni qidirmoqda. Aniqlanishicha, oldinroq Metropolis xavfsizlik xizmati xodimi unga shubhali tuyulgan osiyolikdan savdo zalini tark etishni talab qilgan va uni chiqarib yuborgan. Qo'riqchilarning harakatlaridan norozi bo'lgan va ayrim ma'lumotlarga ko'ra o'zbeklardan ekanligi aytilayotgan bu shaxs bir necha sherigi bilan savdo markaziga qaytib kelgan va smenadan chiqib ketayotgan xodimlarga tashlanib, ularni pichoqlab ketgan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.